Velkommen til Lægens Ord, podcasten, hvor tidens vigtigste emner behandles i samtaler med mennesker, der har noget på hjerne og noget på hjerte. Her er jeres programvært, læge og forfatter Imran Rashid.
Ja, velkommen her til tredje udgave af Lægens Ord, der er flyttet ind på Niels Brock, eller har hævet noget af Niels Brock ind i studiet, afhængig af, hvordan man vender og drejer det. Og vi er jo nu gået i gang med tredje uge, og jeg har stadigvæk mine trofaste unge repræsentanter, Mathilde og Rasmus, med her. Velkommen til jer to.
Jo, tak.
Og så har jeg derudover også fået en anden gæst med i dag, som er Solvej. Ja, er det så Vandal, eller er det Vandal?
Vandal.
Vandal, ja. Du ligner ikke en vandal, når man lige ser dig her på skærmen.
Nej, det er godt at høre.
Velkommen til dig også.
Tak skal du have.
Og du er jo inviteret med, fordi at du var en af de fagpersoner, der også kontaktede mig og sagde, at jeg har jo spurgt ud her i den her podcast, da jeg lancerede første afsnit, at hvis der var fagpersoner derude, som havde særlig interesse og erfaring med at hjælpe de unge, der sidder i den situation, de gør lige nu, så vil jeg rigtig gerne høre fra jer og prøve at få jer med her, sådan så at vi kan både få vendt og drejet nogle af problemstillingerne, og så også få givet nogle gode råd og redskaber ud til de unge, så at vi ligesom kan få dem helskindet igennem coronakrisen. Og vi skal selvfølgelig lige høre om, hvem du er, hvor du kommer fra, men inden da, så vil jeg bare lige høre Mathilde og Rasmus om noget, der jo er sket siden sidste afsnit. I skal ikke op i alle eksamenerne. Hvad er den umiddelbare reaktion på det, Rasmus?
Ja, hos os og hos mig personligt, så er jeg meget tilfreds med, at vi ikke skal op til det hele. Så er der ikke lige så meget pres på det, i forhold til, hvor meget man skal nå at blive forberedt til.
Okay, så der faldt lige sådan en... det er som om, du gik med sådan en tung kuffert, og så var der lige nogen, der gik og... De fjernede den simpelthen fra dig.
Ja, lige nøjagtigt.
Ja, så der var du glad, da du fik den besked. Ja. Hvad med dig, Mathilde? Er du ikke ærgerlig over, at du ikke får lov at komme op og bevise din viden og hvor dygtig du er?
Jo, virkelig. Nej. Ej, jeg tror, der har været en udbredt glæde på hele årgangen, men også hele skolen over, at vi jo som anden giver og kun skal op til én, ikke? Og så må være rigtig fedt for Rasmus, kunne også gå op i, hvad var det, 4?
Ja.
Så, men jeg tror, overalt har der været en udbredt glæde over det.
Ja, så det er...
Trods situationen, ikke?
Ja, trods situationen, så er der altså alligevel et lyspunkt, og det er jo sådan lidt, yes, jeg skal ikke op i alle eksamener, kun nogen af dem. Det er så alligevel et lyspunkt i forhold til, hvad det kunne være. Nå, men det var en lille afstikker, men alligevel en vigtig ens, fordi jeg synes, I ser jo med gladere ud, end jeg ser ud de senere. og Mathilde har også fået nogle flotte briller, som vi skal snakke om lidt senere. Velkommen, Solvej, til dig også. Kan du sætte nogle ord på, hvem du er og din faglige baggrund?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Jeg er psykolog og arbejder i noget, der hedder Center for Mental Sundhed i Københavns Kommune, som er et fyrtårn, hvis man kan tillade sig at kalde det, for at sætte fokus på og lave indsatser mod at forebygge stress, angst og depression hos borgerne i Københavns Kommune. Så vi laver både gruppebaserede og individuelle forløb for personer med symptomer på de her forskellige reaktioner. Og grunden til, at jeg rakte ud til dig, det var selvfølgelig fordi, at min indsats og også mit hjerteblod, det brænder for de unge. Særligt, fordi jeg synes, i den her tid, der er der et særligt vigtig opgave i netop at nå ud til de unge, som nok i hvert fald er en af de grupper, som bliver rigtig meget påvirket af ja, de bevægelser, der er i samfundet og den udvikling, der er af coronapandemien. Så ja, jeg sidder og arbejder med at lave unge angstgrupper og have samtaler med de unge, som bliver særligt påvirket i deres trivsel og i deres mentale sundhed. Altså både i den her periode, men også ellers. Fordi det er jo egentlig ikke noget nyt, at vi skal være dygtige til at fokusere på, hvordan man får det godt mentalt.
Altså man har jo i mange år talt om, at de unges mentale trivsel i Danmark i forhold til ensomhed, angst, depression, altså... At de har følt sig meget presset i rigtig mange år. Hvordan har det sidste år set ud, altså ud fra dine briller, hvordan har coronakrisen egentlig skubbet til hele den her underliggende mentale sundhed?
Jamen altså, det korte svar er, at det har forværret den mentale trivsel, særligt for de unge. Og ja, altså, vi ved jo, at der er før corona har der været en altså faldende grad af mental trivsel, kan man sige. Så det er en bevægelse, der er fortsat og bare blevet forværret. Så for eksempel i 2019 kunne vi se, at hver 9. person i den unge kategori gik og følte sig ensom. Men det nye HOPE-projekt, som er blevet udgivet her for nylig, det har faktisk vist, at op mod 40% af 18-34-årige føler sig ensomme. Så det er sådan en af de ting, hvor vi har nogle konkrete tal på det. Det er også det billede, vi ser i Center for Mental Sundhed, at den generelle tyngde af reaktioner og symptomer på dårlig mental helbred, det er forværrende, det er det. Og det ser vi blandt andet i tungere depressionssymptomer, i større grad af belastningsreaktioner som stress. Og så særligt det her med ensomhedsproblematikken, altså noget af det, der virkelig har været udfordrende, det er, at når vi alle bliver isoleret og skal trækkes fra hinanden, så de behov, vi har for at blive spejlet og blive anerkendt og se hinanden og bare mærke, at vi er jo sociale dyr, at vi kan mærke det ved at være sammen, at det gør altså en kæmpe, kæmpe stor forskel, så isolationen gør, at man bare generelt set får det dårligere. Så tyngden af symptomer og altså, også
graven. Ja, sorry, jeg lige afbrød. Jeg kommer bare til at tænke på, at hvordan er det her anderledes egentlig end den almindelige mistrivsel, som der jo er? Der har jo altid været unge og voksne, for den tages skyld, der har følt sig presset, fordi vi lever i et samfund, der jo er virkelig fyldt med stressorer, altså ting, der stresser os, og ting, der kan bekymre os osv. Hvordan har det her været anderledes i forhold til, nu beskriver du selvfølgelig det her med, at vi er kommet på afstand, men hvad har det konkret betydet? Er det den enkelte, der er blevet mere påvirket, eller er det mange flere, der er blevet påvirket, eller er det begge dele?
Altså, det er jo den enkelte og mange. Det er på en eller anden måde det samme. Men det er både de individer, der i forvejen har været i risikogruppen for at udvikle dårlig mental helbred, de er selvfølgelig fået forværret de symptomer, som de havde i forvejen måske. Og samtidig med det er det også sådan, at de personer, som måske har haft det meget godt, eller okay, at de også har fået gået et lille trin ned. Der er også nogen, der har det godt, og det er selvfølgelig rigtig dejligt. Mm. Det skal man heller ikke glemme. Men det er jo både, at det, altså, de, der har det dårligt, har fået det værre, og så er der også bare flere i det hele taget, der mistrives, ja. Eller har udfordringer med det. Så det, ja, billedet er jo, at vi alle sammen er påvirket af det her. Og det kan man så også sige, det er jo så noget af det positive, fordi det muliggør, at vi kan sidde her og tale om det. Og at der faktisk, i mit perspektiv, bliver en større mulighed for at tale om noget af det, som egentlig er ret normalt. At alle kan have udfordringer, alle kan have problemer en gang imellem. Og at det så faktisk er de flere, der har det, betyder, at der ikke er så stort et tabu, eller ikke så meget stigma omkring, at det bliver muligt at tale om det.
Mathilde og Rasmus, når I hører Solvej beskrive jeres generation, de unge, der mistrives, og altså, det er jo en sandhed, som alle har talt om i rigtig, rigtig mange år. Hvordan, i jeres vennekreds, eller jeres omgangskreds, eller det indblik, I har som elevrådsfolk, hvordan ser det ud indenfra, hvis man kan sige det sådan? Altså, ser I folk, der mistrives, eller er det bare noget, man, du ved, altså gemmer væk? Eller hvordan oplever I det? Altså, har I folk omkring jer, hvor I kan se på dem, at de er kede af det? Altså, er det et tema blandt jer unge? Eller er det bare noget, der bliver pakket væk?
Jeg synes da helt klart, at jeg kan relatere til det, som der bliver sagt, og kan også genkende det i min egen omgangskreds og folk, som jeg kender. At der er nogen, der mistrives, og at det har også været et emne, som jeg har snakket med min helt tætte vennegruppe om ET, netop på grund af, at den her isolation har gjort det hele, der har forværret det hele. Så det er da helt klart noget, jeg kan se i folk og i mig selv også. Så det er ikke bare noget, der bliver fyret af. Jeg kan sagtens genkende.
Hmm. Og hvad siger du, Rasmus? Kan du, når man, altså, en del af elevrådsarbejdet, det må vel også handle om at sikre, at de unge, du repræsenterer, at de også har det godt. Altså, hvad er det for nogle forudsætninger, der skal være opfyldt? Det må være en af de ting, der også indgår i elevrådsarbejdet, ikke? At man ligesom sørger for, at rammerne for trivselen, at den er på plads. Hvad er det, du oplever derfra, hvor du sidder? Hvordan har de unge det sådan, når man kigger? Er det, som Solvej beskriver det, at det er sådan lidt i frit, ikke frit fald, men måske i hvert fald sådan en vingeskudt, et vingeskudt fly, der daler stille og roligt nedad? Eller hvordan ser du det?
Jeg kan sagtens se, hvad Solvej siger også her. Det her med, at corona har sat mere fokus på det, fordi vi har måske ikke før i tiden arbejdet så meget med det her med, at man har mistrivet og været ensom, når man har været derhjemme, måske mere inde på skolen. Hvor under corona, så har vi jo sat meget fokus på, som vi også har benævnt nogle af de andre afsnit, med nogle klubber og nogle forskellige arrangementer socialt og virtuelt uden for skoletiden, for ligesom at sørge for, at man har nogen at snakke med, når man sidder derhjemme og har været hjemme hele dagen, og også sidder derhjemme om aftenen. Ikke? Det er helt klart noget, som vi i hvert fald har fået meget større fokus på nu. På den måde, så kan jeg måske godt indkende det her med, at det førhen har været noget, man måske har gemt en smule væk. Men det bliver åbnet meget mere op nu, hvor der er et flertal, som har et problematik med det.
Men oplever I, at der er nogen, der snakker mere? Er det noget, man snakker mere om blandt de unge? Altså, at jeg får en nedtur, jeg føler mig ensom, for eksempel. Er det en sætning, man kan sige som ung, uden at det bliver sådan noget, okay, du er også bare en taber? Eller altså, sådan en stigma, der er omkring det, ikke?
Jeg tror, det for mange tør de ikke sige. Rasmus, har du tænkt dig at sige mange mod på dem?
Nej.
Jeg tror, det er de færreste, som reelt tør at snakke med folk omkring det. Jeg åbnede mig omkring det med en af min helt tætte her forleden, ikke? Men jeg er ikke sikker på, om jeg havde gjort det, hvis ikke der havde været lockdown heller. Men det er da de færreste, jeg kunne forestille mig at åbne op omkring det. Jeg kan se nogle folk, som prøver at skjule det, men hvor man også kan mærke på dem, at de har det hårdt. Men de tager ikke direkte fat og siger, hey, jeg har det lidt svært. Og som Rasmus nævner med hensyn til de her aktiviteter, vi prøver jo virkelig at ramme dem, som måske ikke selv tør række ud. Og det føler jeg også, at vi har gjort. Vi fik noget feedback på blandt andet en filmklub, som vi har prøvet at afholde for en, som synes, det var noget af det fedeste. Fordi godt nok var man alene og hjemme, men bare følelsen af, at man så det med nogle andre, det gjorde altså bare hele forskellen, og det skabte en følelse af sammenhold, tror jeg, hvis man sagde. Og det gør bare os så glade, ikke? At vi kan nå at ramme i hvert fald nogen af dem. Rømmesnæret er selvfølgelig, at vi kan ramme flere, ikke?
Solvej, hvor meget af det her handler om, at de unge ikke er særlig gode til at række ud, og at det er sådan tabubelagt i forhold til, at de får den hjælp, de har brug for, og hvor meget handler det om, at de måske ikke selv erkender, at de har behovet?
Altså jeg tror faktisk, jeg vil tage det et andet sted hen, fordi at man ikke er god til at række ud, det kan jo typisk være en af de symptomer, man har på, at man har det dårligt, at det bliver rigtig, rigtig svært at række hånden ud efter hjælp. Så det er jo også, der er jo noget social ulighed i det her med at have det dårligt. Vi ved, at det er en risikofaktor at have en lavere indkomst i familien, eller at have færre ressourcer. Nu har vi jo Mathilde og Rasmus, som ser ressourcestærke og dygtige ud, og det er jo fantastisk, at de har muligheden for at lave nogle initiativer, der kan hjælpe andre. Men det handler om et underskudsperspektiv, at der ligesom ikke er overskud til at bede om den her hjælp. Hvis man har det rigtig dårligt, så kan det godt være, at der er tabu og der er stigma, men det er der jo selv for de stærke, dygtige Mathilde og Rasmus som eksemplerne her, ikke? Hvis jeg må tillade mig at bruge jer til det. Så jeg tror også, at det handler om, at det er svært at række ud, at det er noget, der virkelig kræver noget, og det er netop derfor, at det er en ting som en coronakrise, altså det er svært at sige, at jeg gerne vil trække noget godt frem af det, men det er i hvert fald rigtig vigtigt, at der bliver en mulighed for at tale om de her ting, som er så almindelige, altså når 40% oplever ensomhed, altså så tænker jeg, at det er næsten halvdelen af os, så er det så faktisk vores ansvar, synes jeg, at tage det op og tale om det, sådan, så de, der ikke ved, at det er normalt, eller ved, at det er helt okay at have det sådan, at de kan få hjælpen til måske at række ud, eller at deres venner eller deres familie siger, hov, der er noget her, kan vi hjælpe dig? Fordi det er ikke altid, at den, der har det værste, der skal tage initiativet, men dem, der er omkring dem.
Lad os lige prøve at dvæle et øjeblik ved den her ensomhed, fordi den er jo stødt på også tidligere i mit eget arbejde, hvor jeg ligesom har kigget på den digitale verden og hvordan unge oplever det her med at have venner, som man bare har lige nede i lommen og har adgang til dem når som helst. Men alligevel kan jeg huske, at jeg her for nogle år siden stødte på det faktum, at hver femte ung i Danmark følte sig ensom i en tid, hvor vi aldrig har haft flere muligheder for at være forbundet med andre mennesker. Lad os lige prøve at dykke lidt ned i det. Kan I fornemme, Mathilde og Rasmus, kender I til den følelse der med, at man har alle vennerne, men alligevel kan man risikere at gå og føle sig ensom? Ikke at I behøver at sige, at det er jer, der har det, men kan I genkende den problematik, at der kan være ensomhed, selvom at man alligevel har hundredvis af Facebook-venner? Eller Instagram.
Det synes jeg sagtens, man kan. Altså, også selvom det er altså, rigtige venner, skulle jeg lige til at sige. Ikke Facebook-venner, ikke rigtige venner. Men også selvom man har nogle, altså noget fysisk mange venner der, så kan man vel stadig godt føle sig ensom, selvom vi har alle de her muligheder.
Mathilde,
det synes jeg godt, jeg kan genkende.
Jeg tror, med alt det her, altså den elektronik og sådan noget ting, altså, så er der bare en anden tendens til, at når man så lige er i et fællesskab, så kan man lige finde på at tage telefonen frem, eller så er der lige det ene, og så er der lige det andet. Jeg synes også, mange venskaber over nettet kan blive en smule overfladiske. Fordi man har ikke den samme slags interaktion med folk, som hvis man havde været sammen med dem i person. Så det kan godt være, at vi har fået flere muligheder for at snakke med folk. Men det har så også bragt en masse andre problemer med sig, som blandt andet det her med, at så har man en tendens til at tage telefonen frem, når man sidder i en snak med en. Ikke fordi, at man keder sig eller noget, men fordi det bare er blevet en vane.
Solvej, hvad tænker du i forhold til ensomhed blandt unge? De unge, der kommer til dig og føler sig ensomme, er det i en underskudsposition, det vil sige, at de ikke har forudsætningerne, ikke har ressourcerne, eller er det også dem, som man udefra set tænker, jamen, du er jo ressourcestærk, du har da masser af muligheder, du skal da bare, altså du har jo alle dine venner. Hvem er det egentlig, der bliver ramt, kan blive ramt af ensomhed?
Jamen, altså grundlæggende kan alle blive ramt af ensomhed. Jeg synes også, det her med muligheden for kontakt, er jo ikke det samme som at få forbindelse til nogen. Så at der er en masse muligheder, er ikke nødvendigvis noget, der gør det lettere at forbinde sig, fordi altså, særligt nu er det jo rigtig meget elektronisk. Og der vil jeg også godt bare sige, at altså, det er jo, vi er mennesker, altså vi er sociale dyr, og evolutionært er vi lavet sådan, at vi skal indgå i fællesskaber for at kunne forstå os selv. Og særligt for de unge er det jo tilfældet, at de er i en altså, udviklingsproces, og de unge år er jo identitetsdannende og dannende i det hele taget. Og måden, man mærker sig selv på, det er jo rigtig meget igennem andres øjne og igennem fornemmelsen med, hvad tænker andre om mig, og hvordan kunne jeg godt tænke mig at positionere mig i forhold til både min gruppe omkring mig, men også de øvrige. Og det er rigtig svært at mærke, når vi ikke er ved siden af hinanden, når vi sidder og kigger på hinanden over en skærm. Altså blandt andet har vi noget, der hedder spejlneuroner, som du sikkert kan fortælle mere om, end jeg, Imran. Men der er et aftryk i os, når for eksempel, hvis Mathilde hun sidder og spiser et chokolade, så er der nogle neuroner i min hjerne, som vil kunne mærke den her næsten smag af chokolade. Mm-hmm. Og det er jo lavet, fordi at vi forbinder os med hinanden på, og kan dermed mærke et aftryk af os selv, når vi er sammen. Og det har vi brug for, både for at kunne få en fornemmelse af, synes han jeg er sød, synes de jeg er intelligent nok, er det godt nok det jeg gør, alle de her spørgsmål som alle har, er jeg god nok som person grundlæggende, og hvordan finder jeg ud af, hvad det er for en karakter jeg er i gang med at udvikle. Og det er altså sværere at mærke, når man sidder over for en skærm, hvad er det lige folk tænker, og særligt med beskeder, Instagram, TikTok og hvad der ellers er, altså så er det likes og kliks, man får frem for et smil eller et godt gået skulderklap eller hvad end det nu er. Så den her forbindelse er en af de ting, som gør, at vi ikke føler forbindelse. Ja, der er kontakter, ja, der er muligheder, men hvad mærker vi egentlig? På kroppen og på sindet.
Det synes jeg er nogle virkelig, virkelig fine pointer. Der er en forsker, som har kigget lidt på, hvad forskellen på at være ensom foran skærmen, eller ensom i den virkelige verden. Altså, hvad er forskellen på det fysiske møde, og så på det virtuelle møde? Og det skal vi lige høre lidt mere om et lille øjeblik. Og det tænker jeg egentlig, at det jeg lige vil gøre her, det er, at jeg læser lige et citat op. Det er fra en artikel, som jeg skal nok dele artiklen også i show notes. Men det er en professor fra Aarhus Universitet, som hedder Dorte Døjbak Håkonsson, som har forsket i, hvad er det forskellen på at mødes i den virkelige verden er i forhold til at mødes, når det er, at vi bare er på skærmen. Og det hun oplever, eller det hun skriver her, det er, at når man mødes i virkeligheden, så synkroniserer vores kroppe, og det sker efter, vi har været sammen i kun 4 minutter. Det betyder, at vores hjerterytmer kommer til at ligne hinanden, vi spejler hinandens kropssprog, og selv vores pupiller vil være udvidet lige meget. Det er rimelig vildt at tænke på, at alt det, hun beskriver der, det er jo faktisk den forbindelse, du også taler om, Solvej, at det er alt det, der foregår mellem linjerne, mellem ordene, altså alt det, vi siger uden at sige noget, ikke? Det er pausen. Det er det, der sker i pauserne faktisk, som har en lige så stor værdi som det, der sker eller på linjen eller med ordene. Og det er måske den effekt, som gør, at vi i dag ikke kan mærke hinanden, og den følelse, du beskriver, Mathilde, hvor I laver en fælles filmaften, at man på den måde føler sig som en del af fællesskabet, og dermed ligesom mærker sådan lidt følelse af, hey, der er nogen derude, ikke? Altså man sidder ikke bare og biber som sådan retter, og der kom lige ind i farvandet, ikke? Jeg er ikke alene i verden. Det får mig til at tænke på et gammelt begreb fra gammel tid, jeg engang har hørt, der hedder slæbesild. Har I hørt om det før nogensinde? Solvej, har du?
No.
Er du stødt på det?
Altså, der er så gammel er jeg åbenbart heller.
Nej, okay, men det er, jeg er også nogle gange lidt ældre, end jeg lige... men jeg var sådan et mærkeligt barn, jeg kunne godt lide at læse gamle bøger dengang. Men altså, i gamle dage, hvor at, man ikke havde særlig meget, altså hvor der virkelig var fattigdom, jamen der de fattige børn, de fik en rugbrødsmad. Men så for, at det ikke bare skulle være en rugbrødsmad, så tog man sådan et stykke sild og slæbte hen over rugbrødsstumpen, så det smagte eller lugtede af lidt sild. Ikke? Så det er jo sådan et slæbesild, kaldte man det så. Det man jo risikerer i en tid, hvor vi mangler nærvær, nu har du sagt det flere gange, Solvej, vi er jo sociale væsener, der har brug for hinanden. Det er det, vi jo mærker, og det er det, vi på en eller anden måde er nødt til at prøve at erstatte på en eller anden måde. Så kan man sige, jamen, hvordan gør man det? Det er egentlig meget nemt, hvis du ikke kan mærke, at du har været i et nærvær med andre mennesker, og ikke har gjort noget sammen, set noget på den samme, ud af de samme, hvad kan man sige, set verden med de samme øjne, og ikke kan mærke det, jamen, så har det ikke været der. Så betyder det ikke noget, at man siger, jamen, jeg har jo siddet sammen med dig. Ja, du sad der fysisk, men du var der ikke på en måde, så jeg kunne mærke det. Så det er i virkeligheden mærkbarhed, som er et nøglebegreb for mig at se i forhold til den her tid, fordi det er det, vi skal stræbe efter. Vi skal ikke bare stræbe efter kvalitetstid, nej, vi skal stræbe efter at udfylde den tid, vi har med andre, med ting, som gør, at vi kan mærke, at vi var der. Altså svingturen med barnet, i stedet for bare, man sad ved siden af og så på den samme Disney-film, eller hvad man nu valgte at gøre. Og det gør nemlig, at det er nogle helt andre ting, vi er nødt til at kigge på, hvor vi ser, okay, når I skal vurdere, hvilke aktiviteter I skal lave, så er I nødt til at sige, om hvilke følelser kommer det til at skabe i folk, fordi hvis ikke det skaber nogle følelser, og de bare sidder og keder sig, ja, så sidder vi og keder os hver for sig sammen, men man har ikke kunnet mærke fællesskabet, og det er der samtalen, det er der, at de fælles oplevelser, sådan lidt ligegyldigt, hvad man laver, bare man laver noget sammen, som skaber sådan en form for menneskelig friktion. Giver det mening? Eller var det bare en lang tale?
Ja, hvis du spørger mig, så synes jeg, det giver rigtig god mening. Ja. Altså lige præcis mærkbarheden, som I jo også talte lidt om i sidste udsendelse med MBKT, som er det her mindfulness-baseret, hvor man faktisk virkelig skal fokusere på nærværet ved det, man er med, og være til stede i de situationer, hvor man er, og netop altså gøre noget. Så jeg synes også, at det er vigtigt at slå et slag for det her med, at det er en udfordring for os ikke at være sammen, og at det er ikke forkert at sige, at det er en tid, som virkelig udfordrer i forhold til, at vi ikke kan mærke hinanden, og vi ikke kan fornemme, at dem, vi er ved siden af, de rent faktisk er der. Så faktisk lige præcis det her med at have den her samtale, er jo noget af det, der kan binde os sammen. Og det at sætte ord på i fællesskab, så vi ikke skal have den her ensomhed alene, men at vi kan være fælles om, at vi er ensomme, eller at der er udfordringer med ensomhed. Det er jo ikke fordi, at man så er ensom konstant. Og det er jo lige præcis det, vi har muligheden for her, det er at tabe ind i det og se, okay, hvad er det så, vi kan tale op? Hvad er det, vi kan tale frem? Sådan så hvis vi nu siger, at Imran var enormt ensom, så han ikke skulle sidde med den følelse alene, og at der er en mulighed for, at Mathilde kan sige, ja, det kan jeg virkelig også godt kende, og jeg har haft det sådan i den her situation. Sådan så man ikke skal sidde med den følelse for sig selv, og han føler, at han bliver en del af fællesskabet, for det er jo lige præcis frygten for at blive ekskluderet fra fællesskabet, som også gør, at man føler sig alene. Hvis man hele tiden ved, at der er nogen, man kan regne med, så er der ikke lige så stor risiko for at udvikle ensomhed.
Altså det minder jo lidt om sådan en nissevenner. Vi har også talt om det før, at man jo faktisk kunne lave sådan nogle coronabodies, ikke? Altså det her med, okay, nu er I har simpelthen ansvar for hinandens trivsel. Ikke som I, at I skal sørge for, men det der med, at man, hvis man bare havde en eller anden, nu ved jeg ikke, man kan jo ikke sende anonyme billeder og så videre, men, eller det kan man sikkert godt, det ved jeg ikke, så skal der sættes nogle systemer op til det. Men sådan en nissevenlignende ting, en der bare sender en nogle venlige sms'er for eksempel, eller et eller andet, ikke? Altså det er jo måske de der hverdagsting, det skal jo ikke gøres til sådan noget kæmpestort. Det skal jo være noget, der er let at gøre, men hvor man bare har den her, lige, hey, har du det godt, eller det er godt nok en nedtur dag, du også, har du også en nedtur i dag, ikke? Altså, man kan dele sig om det, så man ikke føler, at man er den eneste i verden, der ikke har nogen venner, og som er, man ligger i sengen, kigger op i loftet og tænker, var det bare det, mit liv skulle bruges på, ikke?
Så jeg tror, ja, og jeg tænker, at de unge må have rigtig mange gode forslag. Altså nu har jeg hørt både filmklub og strikkeklub, hørte vi lidt om også, at der er enormt mange ting, man faktisk kan gøre.
Ja.
Og det er jo også, nu den kære Mette Frederiksen havde jo også en lille spørgerunde her den anden dag, hvor hun spurgte de unge, hvordan har I det, hvordan går det? Og sådan, og det er jo alt sammen med til prøve at få de unges perspektiver frem, fordi jeg vil også godt lige slå et slag for, selvom jeg måske ikke er lige så gammel som dig, Imran, så er vi en anden kategori. Altså, vi to har måske ikke de samme udfordringer som de unge. Altså, der er nogle ting i de her identitetsdannende år, som gør, at I lever mere i nuet, og der er den her ild for at skulle ud og afprøve sig selv, og opdage sig selv, og finde ud af, hvad er det, jeg skal med mit liv. Og der betyder det altså noget, om det er i dag eller i morgen, eller det, vi ikke rigtig ved, hvornår det er. Så jeg synes, det vigtigste faktisk er at høre jeres perspektiver på, hvad er det egentlig, I har, hvad er det, der giver succes? Hvad er det bedste, du har gjort, eller I har gjort for jer selv, for at mærke, hvordan man kan få det okay eller rimeligt under den her mærkelige periode? Det tænker jeg, I må have nogle meget bedre perspektiver på, end vi har.
Jamen, jeg synes egentlig, det er spændende at høre, fordi at noget af det, du nævnte før med hensyn til fællesskab, og det her fællesskab om at være ensom, det lyder forkert, men jeg tror, vi snakkede om præcis det samme sidste gang. Og så det er jo et enormt vigtigt emne, og vi åbner os også op omkring, at jeg gør i hvert fald om, at jeg har haft det svært. Netop for at ramme nogle af dem, som måske føler, at de er eneste omkring det. Ja, jeg vil gerne være ærlig omkring det. Jeg havde en periode her under lockdown, som jeg synes var rigtig hård, hvor jeg måtte sætte mig ned og konfrontere mig selv omkring det. Finde ud af, hvad fungerer, hvad fungerer ikke, hvad kan jeg gøre for at komme ud af det. Og det var så også der, hvor jeg hævde fat i mine rigtig gode venner og sagde, hey, jeg har det faktisk ikke så godt pt. Og jeg er så på vej ud af den. Jeg vil ikke sige, at jeg er der helt endnu, fordi omstændighederne er stadig. Men jeg er på vej ud af den. Og jeg vil sige, det er så vigtigt, at folk ikke føler sig alene med den tanke. Ideen om, at de er alene.
Jeg må spørge, hvordan gjorde du for at tage hul på det her? Hvad var det, der skulle til, for at du følte, at det var okay at række ud og bede om noget hjælp? Hvad var det, der gjorde en forskel så?
Jeg tror, jeg anser mig selv som ret stærk. Og da det først gik op for mig, at det var et problem, med hensyn til, at jeg stoppede stort set med at spise. Jeg spiste stort set ingenting om dagen, fordi jeg havde ikke... Al min appetit var simpelthen væk. Og der kunne jeg bare godt se, at det er forkert, det her. Hvor jeg hævde ud og sagde, jeg har det svært, og det synes jeg, I skal vide. Fordi det ville hjælpe mig igennem det. Fordi så kunne jeg... De kunne relatere til, at så var de måske heller ikke alene. Og så snakkede vi med hinanden omkring det. Om at, okay, jeg har måske også haft det lidt svært og sådan ting. Og så hjalp vi hinanden lidt igennem det. Og så var det sådan, har du husket at spise? Og så var det sådan, så sendte man lige et billede af en frugtskål. Og sådan, ah, se hvad jeg spiser og sådan noget. Ikke? Og det, fordi det er ikke normalt ikke at spise. Og jeg kunne godt se problemet i det. Og jeg er også kommet tilbage igen. Men det var i hvert fald en af de store faktorer for, ved mig, hvor jeg kunne se, det er ikke godt nok det her, da jeg havde ingen motivation. Jeg lå i sengen hele dagen, jeg spiste ikke noget, jeg var generelt bare ked af det og følte mig ensom, uden nødvendigvis, at det var fordi, jeg ikke havde nogen at snakke med omkring det. Men især den her mærkbarhed, som jeg ikke følte, jeg havde på samme måde. Så valgte jeg bare at fokusere på mig selv.
Jamen,
der er nogle ting, som gjorde mig glad.
Præcis, og det er lige præcis, altså det er jo en rigtig god beskrivelse af, at noget af det, der sker, når man stille og roligt begynder, det er jo ligesom en computer, der begynder at lukke ned. Altså det er virkelig, virkelig stærkt af dig også, at du deler de der ting, ikke? Fordi, det er jo sådan, man har det. Det er sådan, rigtig mange af dem, der sidder og lytter med, har det indimellem. Men det er jo også det, der viser, at når man begynder at åbne op og finde ud af, at andre også har det svært, jamen, så bliver det lidt lettere, ikke? Så bliver det lettere for den enkelte at bære sin byrde, fordi man ved, at vi er fælles om det. Og jeg tror netop, at det handler om, at vi bliver bedre til at åbne op, snakke om de her ting, skabe rum for det, og selvfølgelig række ud, og det er klart, at i nogle tilfælde, så vil der være behov for professionel hjælp. En ting, som jeg nemlig kan huske, jeg har lært omkring hele den her... problemstillingen, der kan være omkring spiseforstyrrelser, overspisning osv., det er, at når man har det rigtig, rigtig skidt indeni, psykisk dårligt, ensom, angst, deprimeret, eller hvad nu kan være, noget af det, der ligger i det, som kan være grund til, at man begynder at føre det over i noget spiseforstyrrelse, det kan være, fordi at det ikke er problemet, at man har det dårligt. Det, der er det største problem, og som gør mest ondt, det er, at man ikke kan gøre noget ved det. At man mangler kontrollen over det. At man føler sig fuldstændig, som om man er blevet smidt i havet, og ikke kan gøre noget som helst, så begynder man at rette sit fokus imod noget, som man har kontrol over. Og det kan være spisning, det kan være selvskade, osv. osv. Og det er derfor, at det man i høj grad skal arbejde med, det er den der følelse af kontrol i hverdagen. Små ting, at man starter med at ræse sin seng, det har man kontrol over. At man starter med at rydde op på sit værelse. Sådan nogle ting basalt set, og det er klart, at man kan komme fuldstændig i en svær situation, hvor man slet ikke magter noget som helst, og det er ikke de situationer, jeg taler om. Jeg taler om den der hverdagsrutine, hvor man føler, at man gør en forskel, stille og roligt kommer i gang med at gøre noget, hvor man selv har kontrol over situationen. Det er også derfor, at den amerikanske hær, de jo starter hver eneste dag med at ræde deres seng. Alle soldaterne, de starter hver morgen med at ræde deres seng, for så er du den første succesoplevelse med i bagagen, ikke? Hvordan, Solvej, er det, når du hører Mathildes historie, er det en typisk historie, du tænker, at det er sådan rigtig mange unge oplever verden?
Altså ja, der er rigtig mange unge, der får udfordringer også i forhold til at spise. Nu tænker jeg ikke, at Mathilde nødvendigvis har en spiseforstyrrelse, men at der er et forsøg på at prøve at kontrollere noget, det er helt sikkert. Men faktisk så lægger jeg mest mærke til, at Mathilde faktisk gjorde noget rigtig godt for sig selv. Og at, altså, hvis jeg forstår dig rigtigt, Mathilde, at det du gjorde, det var at italesætte det til dine venner og tale om de her ting. Så tilbage til mit perspektiv, nu er jeg jo psykolog og bruger, altså samtalen i sig selv må være det bedste redskab, en af de bedste strategier, vi har for at få hjælp og finde ud af det her. Så ræs seng og gøre aktiviteter, og der er en hel masse sådan lidt hverdagshygiejniske ting, man kan gøre for at få struktur på hverdagen og gøre nogle ting. Men nu hvor vi sidder her og har den her samtale, så synes jeg da, at det er den allerbedste mulighed for at kunne få den her mærkbarhed og kunne få nærværet, fordi netop når vi, nu sidder vi og kigger på hinanden og taler sammen, og det kan godt være, at vi ikke er ved siden af hinanden, men samtalen i sig selv omkring at gøre de her ting, er med til, at vi ikke skal være alene i vores følelsesvold. Altså vores følelsesvold udtrykket kommer jo netop fra, at følelserne overtager det hele. Og lige præcis det her med at åbne op omkring det, det gør jo, at der kan komme nogle nye perspektiver ind, så man ikke bare er styret af sine effekter eller de ting, man lige fornemmer, men at man faktisk får nogle andres perspektiver på det her. Mm. Så selvom du sagtens kan se, Mathilde, at det nok ikke godt det her, så er det bare en kæmpe hjælp, at der er nogle andre, der byder noget ind, så man ikke skal være underlagt den vold, det er, at følelserne har overtaget en. Og det har vi muligheden for, hvis vi rækker ud, og hvis vi som nu sidder her og tager fat på og siger, at det er ret almindeligt, at der kan komme nogle reaktioner. Og særligt ensomhed, altså et andet nyt studie, der lige er kommet ud, viser, at de mere ensomme, de har 6-10 gange højere odds for at forværre symptomerne på depression og på angst. End dem, der ikke er ensomme. Så der er virkelig noget at sige det her med at være sammen, og om hvilke måder man ender sammen på. Det kan være mange forskellige artede aktiviteter, som jeg har i gang, men altså, det er jo også en af de grunde til, at det er så vigtigt, at de unge og børnene også kommer tilbage i skolerne, og jo tidligere, jo bedre. Ikke? Fordi der er noget omkring den her struktur på hverdagen, som hjælper os, så vi ikke skal opfinde den dybe tallerken hver dag, så vi ikke skal sidde og komme med nye idéer til, hvad for nogle aktiviteter kan vi lave nu, selvom vi selvfølgelig også skal gøre det. Så skal vi være sammen. Det er det, vi som mennesker er lavet til, og det er det, der gør, at vi kan overleve, fordi vi hjælper hinanden i fællesskaber. Vi lærer bedre, når vi er sammen, og vi udvikler os bedre, når vi er sammen med nogen.
Og det synes jeg er nogle rigtig fine, gode råd og nogle stærke betragtninger, vi får frem her, som jeg tror, der er rigtig, rigtig mange mennesker, og rigtig mange unge især derude, som har god gavn af at lytte til, fordi jeg tror, det er sådan, rigtig mange har det. En ting, som her til sidst, i den her sidste del af programmet, der kunne jeg godt tænke mig, at vi begynder at fokusere lidt mere på konkrete ting, man kan gøre, som Solvej måske kan trække op af sin værktøjskasse som psykolog, i forhold til, hvordan man så, du nævnte det rigtig fint ord lige før, hverdagshygiejnisk, og det er jo ikke sådan noget fysisk hygiejne, det er lige så meget den der psykiske hygiejne, at man får ryddet op, at man ikke har alle mulige løse ender, som man går og spekulerer over, at man simpelthen får ryddet op, fordi at så behøver man ikke at spekulere og gemme på det hele inde i hovedet hele tiden. Hvis vi sådan skal prøve at sætte nogle ord på, hvad man i sådan en presset situation, som coronakrisen jo alt andet lige er, hvad er det så, man kan gøre for at skulle bevare den gode mentale hygiejne eller den gode sundhed? Hvilke råd vil du fremhæve, Solvej? Og så kan vi høre, hvad de unge mennesker synes om de råd, om det er noget, der er sådan for fjernt, eller om det er noget, der virker til at være brugbart.
Ja, meget gerne. Altså, jeg vil starte med at sige, at den allervigtigste præmis for at have det godt, det er, at man skal tage sig selv alvorligt. Så rigtig mange skubber det lidt i baggrunden og tager ikke sin egen psyke eller sin egen mentalitet alvorligt nok. Fordi det er sådan, at det du gør, det gør noget. Så hvis du sidder i din seng hele dagen og ikke kommer ud og ikke får spist og ikke får bevæget dig, så gør det noget ved systemet. Men hvis man kommer lidt ud af sengen og får grint lidt med vennerne eller får taget kontakt, så betyder det selvfølgelig også noget, så sætter det et aftryk. Og jeg vil starte med at sige, at nu altså er det sådan, at hvis man har det rigtig dårligt, så er der jo kompetent hjælp at hente. Overordnet set, så kan man gøre en hel masse hverdagshygiejniske ting. Men hvis man er der, hvor man har udfordringer, så er det vigtigt at vide, at der også er nogle konkrete hjælpesteder, hvor man kan bede om hjælp, og det vil jeg også gerne komme med nogle links til sidst i udsendelsen her. Ja. Men altså overordnet i sådan de lavpraktiske ting, der er der også noget som for eksempel ABC for mental sundhed, udtrykker, at du skal gøre noget aktivt, gøre noget meningsfuldt og gøre noget sammen. Så det er bare sådan lidt tre kategorier for, at altså noget aktivt, det handler om, at vi skal bruge kroppen, at hvor meget kroppen faktisk betyder, og jeg ved, Lone Fjordbakke også talte om det lidt i sidste uge, at vi jo ikke kun hovedmennesker, vi er ikke kun tænkemennesker, vi er jo hele personer. Så vi skal bruge vores krop for at kunne mærke, at vi er hele, og det er vigtigt at røre sig og bevæge sig, sådan så man kan fornemme, at hele kroppen faktisk fungerer.
Lad os blive den i første omgang. Aktivitet. Hvordan er det at få puttet aktivitet ind i hverdagen? Er det sådan noget med at ud og løbe en tur, eller gå en tur? Eller hvordan, hvor svært er det for at komme i gang, Rasmus? Nu har du fået en masse tid til at overstyre, ikke? Nemlig skal du ud og brænde af, nu hvor du ikke skal til eksamen. Så den kommer til at blive brugt på, ja, ikke engang fitnesscenter, men rundt på løbebanen, eller hvad?
Altså personligt, så synes jeg også, det er ret vigtigt at komme ud og få dyrket noget motion. Jeg prøver selv at løbe nogle gange om ugen. Gjorde også før corona, så det har jeg bare holdt ved lige. Men ellers så prøver vi jo også på Niels Brock, der har vi lavet den her gå-løbe-konkurrence, for at få folk ud med nogle fede præmier, for at gøre det noget attraktivt. Simpelthen for at få folk ud og motionere i pauserne, eller uden for skoletiden generelt. Derudover så har vi jo også fået rykket på stort set alle gymnasierne nu, sådan, så modulerne måske starter lidt før, for at pauserne er længere end de normalt var, for at der er tid til, at man kan komme ud og bevæge sig, eller måske bare lige rende rundt i huset eller noget, så man ikke bare lader det være 10 minutter, når man så kan lige tage en lur eller andet.
Og hvordan er det, skal man vinde et eller andet for at komme ud og løbe en tur? Altså, jeg har lavet nogle fede præmier og så videre, ikke? Altså en tur på Mac'en eller et eller andet. Nej, hvordan bliver fysisk aktivitet til en del af den der hverdag? Fordi det er jo i virkeligheden jo ikke et mål i sig selv, at man løber. Det er vel egentlig også det der med, at det bliver koblet op på det, man kan kalde følevaner. Der er jo tankevaner, som man skal, kan man sige, huske at gøre. Ting, man som er, men det kræver også noget ind, ikke? Hvorimod følevaner, det er, når jeg gør det her, så føles det på en bestemt måde. Når du har lykkes med at komme ud og løbe, så er det jo formentlig ikke, fordi du har valgt at skulle ud og løbe, så er det fordi, at det føles på en bestemt måde, når du løber. Eller hvad? Hvordan tror du, det ligger?
Ja, det kan jeg give dig ret meget ret i. Altså, når jeg kommer hjem og har været ude at løbe, så har jeg det sådan, jeg har godt med mig selv, jeg har det rart, kroppen er mega træt selvfølgelig.
Ja.
Men der er sådan, der har været noget frirum, og når jeg løber, så får jeg sådan tankerne vendt, og får ligesom ryddet ud i hovedet, og får slappet af på en måde, selvom jeg dyrker motion og har det hårdt samtidig.
Ja, men
det kan jeg godt se, ja.
Ja, fordi pointen er bare, at hvis du kun løber, fordi du skal vinde en præmie, så har du måske ikke fokus på det der, og så når du slet ikke til det punkt, fordi det gør ondt, hver gang du skal ud og løbe, fordi det kun er hver 14. dag præmien, den kan vindes, ikke? Altså, det der nok er min pointe i det her, det er også igen tilbage til det her mærkbarhed, hvordan føles det at gå ud og løbe? I starten svært, men over tid, så begynder man at finde ud af, at når jeg løber, så får jeg faktisk pause fra alt det svære, alle de bekymringer, der er. Jeg får kroppen aktiveret, det vil sige, der er en masse hormoner, der bliver sat i gang. Og man får det også fysisk bedre, fordi at man føler sig aktiveret, og hjernen bliver renset ud, så man ikke ligger og bare stener derudaf. Så den der tanke med, at fysisk aktivitet i sig selv faktisk er en vigtig del af den mentale sundhed, det tror jeg faktisk er et vigtigt råd her fra lægen også, udover psykologens råd, ikke? At det faktisk både er for kroppen, ja, men man skal løbe og dyrke motion for hovedets skyld også. Mathilde, hvad tænker du i forhold til fysisk aktivitet?
Det var også en af de tiltag, jeg gav altså mig selv, og det var, jeg havde lidt svært. Jeg begyndte at lave nogle små workouts derhjemme. Jeg begyndte at gå en masse ture, jeg begyndte at løbe lidt. Prøvede at gøre nogle af de her ting, hvor jeg kunne være en smule mere aktiv. Jeg tror, hvad jeg har fundet ud af med hensyn til løb, at jeg har en tendens til at presse mig selv en sand for meget. Så løb er måske ikke min favorit sport. Hvilket er lidt ironisk, når jeg har spillet fodbold i 12 år. Men udover det, så motion er enormt vigtigt, ja. Men jeg tror, en af de helt store problematikker er, i hvert fald hvad jeg har tænkt på her, det er, hvordan finder du ud af, at du har det skidt? Jeg er måske en af de få, som opdagede det. Fordi jeg en eller anden dag blev mindet om, hey, jeg havde faktisk ikke spist særlig meget, og hvor det gik op for mig sådan, hey, er det egentlig okay pt? Men jeg var nysgerrig på, hvilke symptomer kan der være på eksempelvis ensomhed, eller depression, eller stress.
Ja, altså, ja. Og det tænker, hvis vi kan du holde den, Solvej? Fordi vi er jo på ædet nu med aktivitet, ikke? Og så kan vi komme til videre til det næste. Men jeg synes, det er et super godt spørgsmål, så lad os se, om vi kan få sat nogle ord på der. Altså, jeg kan jo tage de kropslige symptomer. Din krop vil jo, grundlæggende så er det jo sådan, når folk kommer og siger, at de har, du ved, muskelsmerter, eller har det et eller andet på en eller anden måde i kroppen, så er der rigtig tit, at jeg er nødt til at forklare dem lidt som, at du har et instrumentbræt i bilen, en gul lampe, der lyser, der fortæller dig noget, der skal fikses. Sådan fungerer kroppen også. Hvis du har ondt i maven, hvis der er et eller andet, jamen så vil det, og hvis vi ikke kan finde ud af en konkret sygdom, der relaterer sig til maven, så kan det sagtens bare være muskelspændinger og alt muligt andet, som er kroppens måde at fortælle dig på, at den ikke har det godt. Og det er der, man også nogle gange skal se, at der er i hvert fald en kæmpe sammenhæng mellem ens kropslige symptomer og så ens psykiske velbefindende. Og så er der selvfølgelig en masse andre ting, Solvej, som du måske også kan komme ind på i forhold til, ja, adfærdsmæssige ting. Hvad begynder at ske? Du sagde før, det der med, at man begynder at trække sig fra hjælpen, for eksempel. Man søger ikke ud, og det faktisk i sig selv er et symptom, at man bliver passiv osv. Er der andre ord, du vil sætte på der?
Ja, altså der er jo mange, der er virkelig rigtig mange forskellige former for mental mistrivsel. Men det, altså afhængig af, hvordan man kategoriserer det, om det er bare mistrivsel i det hele taget, så vil tendensen jo være, at man grundlæggende føler sig dårligt tilpas. Altså så rigtig mange bliver sådan lidt irritable og gider ikke rigtig deres venner og vender sig indad mod sig selv og kommer ikke ud og får gjort netop de her ting. Altså kroppen har du dækket de følelsesmæssige ting, det er, at man bliver trist, og man bliver nedtrykt, og der er nogle følelsesmæssige barriere i forhold til at kunne hygge sig og have lyst til at gøre ting, manglende lyst, manglende interesse, som jo også er nogle af de ting, du har spurgt eleverne til i dit survey med hvad er det egentlig, man har energi til? Har man lyst til at gå ud? Den adfærd, man ser i det, er, at man trækker sig, man isolerer sig, som ligesom forværrer det hele. Så det er sådan en negativ spiral, ikke? At følelserne gør, at man ikke rigtig har lyst, og man så tænker man, ej, jeg er også bare doven, og begynder at kritisere sig selv, og have sådan en lidt negativ ladet debat indeni omkring, at det helt bare kan være lige meget, og så starter der sådan en spiral, som trækker en længere ned, som jo er nogle af symptomerne på depression også, jeg nævner her. Og derfor også, at der er forskellige indgangsvinkler til, hvordan man kan hjælpe sig selv i det. Så du kan nemlig både hjælpe dig selv igennem kroppen, altså ved at gøre noget aktivt, og det behøver ikke at være en løbetur. Altså jeg synes, det er rigtig vigtigt, at selv hvis man har overskud til at stikke hovedet ud af vinduet, eller at tage en mini dansefest på din yndlingssang, eller lave 10 armbøjninger, eller gå en runde rundt om blokken. Altså det behøver ikke at være så meget, det er bare rigtig vigtigt, at man gør noget, og gør sig aktiv på den måde, det passer til det niveau, man er på. Og det er altså kropsvinklen, ikke? At man føler, man får noget input igennem kroppen, fordi den påvirkes.
Jeg havde for noget tid siden, jeg sad i lægevagten, og så var der en, der ringede ind, og jeg kunne bare høre, at hun sagde, at min kæreste, han er helt nærmest brændt sammen eller kortsluttet. Han står bare og kan slet ikke tage sig sammen til noget, og han kan slet ikke føre en fornuftig tanke eller noget som helst. Og altså, han er helt vildt stresset, og han kan slet, ja, vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Og det, jeg sagde der, det var, at klokken var 11 om aftenen, og det var koldt udenfor osv., så jeg ville være, pakke jer ind i noget varmt tøj, og så går I en tur minimum en time. Når I kommer hen et sted, hvor der er græs, så tager skoene af, og så går ud på græsset. Så han ligesom får forbindelse fra hovedet og ned i kroppen. For det er det, der blandt andet sker jo, at når man oplever, at hovedet det nærmest kortslutter, altså ligesom i virkeligheden, så kunne man nærmest forestille sig, at øjnene bliver erstattet med sådan en badebold fra Mac'en, der bare kører rundt, ikke? Fordi man simpelthen ikke kan føre en fornuftig tanke, eller komme videre i teksten, eller noget som helst, fordi at der bare er kortslutning. Og der har vi, tror jeg, i høj grad brug for lige præcis det der med at være aktiv, men aktiv på en måde, som vi kan mærke. Og det er der, jeg tror, noget så simpelt som hvis, at man synes, det er sindssygt svært, få tøj på, gå en lang tur, eller hvad, telefonen ligger derhjemme, og så bare mærke ansigtet, blive koldt, se ting, gør ting. På et eller andet tidspunkt, så stopper I med at fokusere på at skulle tænke på nogle bestemte ting, og så vil der være løse tanker, der dukker op og alt muligt andet, men I er i en bevægelse, I gør noget, I er på vej, Og så kan det være med til at ligesom give lidt ro på, og få ligesom lettet for dampen, så at sige. Mere skal der ikke til, og det synes jeg er en rigtig god forlængelse af det, som du nævnte, Solvej. Det er nemlig bare så simpelt. Folk tror, når man skal være aktiv, at så er det altså bare fitnessabonnement og tabe sig 48 kilo osv. Men det er så simpelt, og det er med til netop at understøtte den mentale sundhed. Yes, vi har 10 minutter tilbage, så vi skal lige nå et B og et C og høre, hvad I synes om det. Hvad tænker du, B'et i ABC for mental sundhed, Solvej, kan du sige lidt mere om det? Og så kan det være, at Solvej faktisk... Ja, nu er du tilbage igen.
Den frøs lige, tror jeg.
Ja, du frøs. Du var ude og
gå. Nu kan jeg høre dig.
Yes, ja. B'et i mental sundhed, det står for at gøre noget meningsfuldt.
Ja, så og der vil jeg også igen gerne slå et slag for de små ting. Så at gøre noget meningsfuldt, det kan jo godt være noget så simpelt som at gå ud og købe en pose slik og gå hen med den til din ven. Og det kan også være at læse Bibelen, eller det kan være at dedikere sig til et højere formål omkring, at man gerne vil ind i frivillighedsarbejde, eller noget, hvor man bidrager, men altså noget, hvor man kan skabe noget mening. Og altså, det er jo faktisk også en af de råd, som Sundhedsstyrelsen kommer med, og husk på, at du gør en forskel. Mm. Og nu hvor vi taler om mental trivsel, så er jeg da sikker på, at der er nogle af de unge, som ved, at det er ikke alle, der har muligheden for at lige have overskud til at gå ud og købe en pose slik til en ven. Så tag fat i dem, der er i de måske lidt mindre ressourcefulde unge, og tag fat i dem og sige, hey, skal vi ikke gå en tur? Skal vi ikke lave en lille bitte studiegruppe? Eller skal vi se, hvem der kan tage flest skridt på en dag? Altså lave sådan nogle små konkurrencer. Jeg synes faktisk, Rasmus' idé i forhold til at lave små konkurrencer for hinanden er en rigtig god idé, fordi det er meningsfuldt at trække hinanden med, at de folk, som måske ikke har så nemt ved det selv, dem har man muligheden for at gøre noget for. Så meningsfuldheden er jo mest bare for, at du kan mærke, at du selv har en mening, at vi har brug for at have en mening for at være en del af fællesskabet og kunne mærke, at mærkbarheden igen, ikke? At der er noget, der giver mening her.
Jeg kan lige nævne i denne forbindelse et mentorprogram, som jeg har en nevø, som går på et gymnasium, hvor at de har lavet sådan et mentorprogram, og det er super, super interessant, fordi at det er en ung, som hjælper en anden ung, og som, kan man sige, handler om nogle samtaler, de her mentorer, de får, så de bliver klædt på til at arbejde med vaner og bare sådan at kunne have nogle samtaler. Ikke at de skal være terapeuter eller noget, men bare det, at man har fået skabt de der rum mellem en, der har brug for hjælp, og en, der yder hjælpen, det kommer jo begge til gavn. Plus at man får skabt det her sådan, uformelle rum. Det kunne i hvert fald, tror jeg, være en kæmpe hjælp, hvis det var, at man begyndte at arbejde med de her mentorordninger, fordi at så bliver, så bliver hjælpen for det første meget lettere, det bliver meget mere i øjenhøjde, og det bliver meget mere på en måde, så at den, man taler med, faktisk forstår en. Altså er som en selv, så at sige, ikke? Og har gået i den samme, eller set verden igennem de samme øjne. Så det kunne jeg i hvert fald måske anbefale også ud til andre gymnasier, eller erhvervsskoler osv., at man arbejder med at lade en ung hjælpe en ung, fordi det vil give et helt andet resultat i mange tilfælde.
Det er en helt vildt god idé. Mm. Og små studiegrupper, og måske gerne noget, hvor man kan komme ud og gå en walk and talk, og faktisk mødes i virkeligheden, er virkelig vigtigt, altså fordi det sociale perspektiv er noget, der virkelig kan mærkes. Og jeg er sikker på, at Rasmus og Mathilde også kunne have nogle rigtig gode perspektiver på, hvad er egentlig meningsfuldt i jeres aldersgruppe. Hvordan er det, man kan mærke mening i livet? Hvad er det, der egentlig fornemmes tydeligst? Hvad er den største succes, I måske har haft? Eller noget, der var særlig godt i forhold til at mærke, at der var noget, der var meningsfuldt i den her mærkelige tid?
Hvad?
Nå, men
det kan godt være et lidt svært spørgsmål.
Jamen, jeg har talt super meget med elevrådsarbejde.
Hvordan får man mening med livet, egentlig?
Det er et stort spørgsmål.
Jamen, I har talt, I har talt meget med elevrådsarbejdet i de sidste par gange, vi har haft. Så det må være noget, der giver mening.
Ja, det er
rigtigt. Jeg tror, men... når man er formand, næstformand, et eller andet ungdirektør, så brænder man for det på en anden måde, ikke? Og det er i hvert fald noget, som hos Rasmus og jeg, at vi kan finde en mening med, ikke? Altså det her med hjælpe andre. Men det er jo ikke det, der giver mening for alle Men for os er det da helt klart noget, som vi nyder at gøre, og som jeg i hvert fald har brugt til at komme igennem den her periode, ikke? At finde en mening i at hjælpe andre. Ikke?
Så det mærkes også godt, og giver dig noget, at du kan give andre noget?
Ja, 100%. Også da vi fik den der tilbagemelding fra ham i filmklubben. Jeg ved ikke, Rasmus, jeg kunne da fornemme, at du også blev helt vildt glad.
Ja, det var dejligt.
At man gør en forskel. Ikke?
Og det er lige præcis det der med at kunne gøre en forskel for hinanden, som gør, at vi kan mærke os selv, ikke? At det giver mening at bruge sig selv til at hjælpe andre, fordi vi faktisk kan læne os ind i fællesskabet, så vi ikke står alene, og vi kan mærke, at det betyder noget, de ting, jeg gør. Og det er det, der altså, i mit perspektiv rigtig meget meningsfuldt, at vi er der for hinanden, og at vi netop er en del af fællesskabet frem for at stå uden for det.
Og det er måske også et rigtig fint overlap til den sidste del, nemlig det der med fællesskabet. Ikke? Fordi det kan godt være, at du gør noget meningsfuldt for dig selv, men hvis ikke at den meningsfuldhed er en del af noget, der er større end dig selv, nu lyder det lidt som sådan en fodboldreklame nærmest, en del af et større felt. Er det ikke det, at DBU plejer at sige til landskampe? Men bare det, at man sad for eksempel foran, som vi talte om sidst, det der med at se håndboldlandsholdet vinde, der var man en del af et fællesskab, ikke lige indtil, at man så fik at vide, om nu forlænger vi nedlukningen. Altså, der kan man også tale om et fællesskab, ikke? Men hvis ikke man kan mærke det, så er det jo lige pludselig der, at man begynder at føle sig ensom, og det begynder at blive tungt og svært igen. Jeg tror faktisk, vi har været igennem nogle rigtig, rigtig gode råd her. Er der noget her på falderæbet, I synes, som har været særligt brugbart af de råd, eller nogle spørgsmål, I har til Solvej, nu hvor I har mulighed for både få, kan man sige, gode råd fra en psykolog og en læge, men særligt en psykolog, der arbejder med unges mentale trivsel til daglig. Har det været noget, I kunne bruge til noget, tænker I?
Jeg synes da helt klart, at det er vigtigt at få komme ud med det her budskab omkring, at det er normalt at have det svært her pt. Det er okay, og jeg synes, at vi skal holde fast i de ting, der er blevet sagt her i dag med hensyn til, du kan få hjælp, og du bør, hvis du føler for det, gå ud og bede om hjælp. Og det har jeg da også på flere, som bliver, der kommer en masse links forneden om, hvordan hvor man kan, hvem man kan kontakte og sådan nogle ting. Så det synes jeg da helt klart, at hvis man sidder med ideen om, hey, det kan godt være, at jeg måske ikke har det lige så godt, som jeg troede, jeg havde det, at man ligesom rækker ud og prøver at gøre noget ved det.
Ja, og det behøver ikke engang at være så formelt, at man rækker ud til nogle fagpersoner eller noget. Man skal jo egentlig bare skrive til en anden, en ven, en veninde eller en lærer. Ja. For den sags skyld, ikke skrive til ens lærer, fordi det er jo, der har man jo et etableret bånd.
Det
kunne også være forældre.
Præcis, og det, altså, det, jeg synes, det der egentlig er den kernebudskabet her, det er at tage sig af sig selv, altså virkelig, og det er ikke lige meget, hvordan man har det, det er ikke sådan noget, man skal skubbe i baggrunden. Det som du gør, det gør noget, og hvis du kan mærke, at der er enten følelsesmæssige, eller tankemæssige, eller kropslige udfordringer, så lad være med at vente til du er syg. Tag affære, mens man stadigvæk har det godt, og tale om det. Altså være med til at sætte de her ting frem i lyset, sådan så at vi alle sammen kan få den støtte, som vi har brug for. Og netop det at tale i talesættelsen af det, der er svært, gør det lettere at holde.
Det synes jeg er nogle rigtig gode ord at slutte af på. Men inden vi slutter helt af, så skal vi altså lige runde en cliffhanger, jeg lige fik lagt i starten af programmet, nemlig dine flotte briller, Mathilde.
Ja.
Hvorfor har du købt dem? Og
det er jo de her briller, som jeg kan se bliver mere og mere populære, som beskytter dine øjne mod skærmlys.
Ja.
Der er ikke nogen styrke i. Jeg har faktisk ikke nogen øjenproblemer, men det er egentlig for at beskytte mine øjne imod al den her det her blå lys, tror jeg, hvis det er, som man bliver udsat for. Især når der vi har siddet og sparet foran skærmen, at det forbedrer en søvn, og du får mindre hovedpine. Det er simpelthen så smart. Så køb jer et par briller, folk. Det er et godt råd herfra.
Jamen, det, jeg tror lige, vi gør det. Vi tager et screenshot her, så I får lige tre sekunder til at vise jer fra jeres bedste side. Så siger vi 3, 2, 1, og her kommer et screenshot. Så. Og det bliver så lagt op som en del af det, vi har talt om. Jeg vil sige tusind tak til Mathilde og Rasmus, det vante unge panel, skulle jeg til at sige. Tak for jeres deltagelse igen en gang.
Mm.
Og tak. Og tak til dig, Solvej, for at bruge din tid, fokus og opmærksomhed her på at give dine input her til de unge, og tak for dit arbejde også.
Ja, selv tak. Og så vil jeg bare lige sige, at man jo altid kan blive henvist igennem lægen til både Center for Mental Sundhed og Center for Børn og Unges Sundhed, hvis man bor i Københavns Kommune, og ellers i det hele taget også række ud til læge, hvis der er konkret mistrivsel. Men ja, det mest basale er at tage godt vare på dig selv og sørge for at sætte det som det vigtigste fundament for din sundhed, at du selvfølgelig skal have det rart.
Og det kan jeg ikke sige meget bedre og tydeligere og præcist selv, så det får lov at blive den afsluttende kommentar. Tusind tak til jer derude for at have lyttet med i dette afsnit af Lægens Ord på Niels Brock. Mit navn er Imran Rashid, og vi lyttes ved. Det var alt fra mig her i dagens udgave af Lægens Ord. Jeg håber, at du blev inspireret og måske lidt klogere på verden omkring dig og verden inden i dig. Hvis du har kommentarer til dagens afsnit eller til serien i det hele taget, er du mere end velkommen til at kontakte mig på diverse sociale medier. Det samme, hvis du har forslag til gæster, som du synes, jeg burde tage en snak med. Og